Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun regăsit, dragi ascultători, la un nou studiu intitulat Iisus dorea binele oamenilor. Gazdele dumneavoastră din această săptămână sunt
Otilia Haret,
Marian Georgel Țenu și la pupitul tehnic Ovidiu Rotariu.
Textul introductiv pentru acest studiu îl găsim în Matei 23 cu versetul 37.
Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroși și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut.
Sâmbătă dimineață, în timpul școlii de sabat sau al serviciului divin, prin fața ușii de la intrarea unei biserici adventiste de ziua șaptea, se văd trecând tineri care se dau cu skateboardul. De ce? Pentru că sala în care se adună biserica se găsește în incinta unui centru de tineret, situat chiar lângă un parc de skateboard. Și dacă vă gândiți că huruitul plăcilor îi deranjează pe cei dinăuntru, vă înșelați. În efortul de a reduce rata delincvenței printre tineri, administrația orașului respectiv a amenajat un parc care să le ofere tinerilor posibilitatea de a se recrea într-un mod sănătos. După aceea, a dorit ca o biserică să-și susțină serviciile religioase în centrul de tineret. Conducătorii orașului au considerat că prezența unei biserici va avea o influență morală pozitivă asupra tinerilor care veneau în parc. Au trimis această solicitare mai multor confesiuni religioase, dar a acceptat-o numai una dintre ele, cea care organizează școala de sabat și care se închină sâmbăta. Membrii bisericii adventiste de acolo au fost încântați să se mute în centrul de tineret pentru că își doreau să lucreze cu tinerii din parc. Definiția lor pentru biserică este următoarea. Biserica este o comunitate care nu există pentru sine. Lucrul acesta ar trebui să-l înțelegem cu toții.
Iona în Ninive.
Ce problemă gravă de atitudine avea profetul acesta? Iona 3 cu 4 la 4 cu 6.
Iona a început să pătrundă în oraș. Cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie. Și-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc. Ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să l-l facă și nu l-a făcut. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur, fugind la Tars, căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns, bine faci tu de te mâni. Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrac și a stat sub el, până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbra capelului și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta.
În capitolul 4 din Iona se spune că profetul Iona s-a așezat la răsărit de Ninive. Transmisese mesajul de avertizare din partea lui Dumnezeu că cetatea avea să fie distrusă. Acum reflecta la tot drumul pe care îl străbătuse, la împotrivirea lui de a veni în Ninive, la încercarea de a scăpa de corvoada aceasta, la insistența lui Dumnezeu de a-l convinge să-și îndeplinească misiunea, la cele 3 zile petrecute în burta peștelui și la călătoria lungă până la cetate. Și pentru ce se zbătuse el atât? Ca acum să afle că Dumnezeu s-a răzgândit și dorea să le arate har unor ticăloși? Locuitorii cetății se pocăiseră, dar Iona se simțea înșelat, înjosit și folosit. Se așteptase ca distrugerea acestei cetăți păgâne cu 120.000 de locuitori să scoată în evidență preferința lui Dumnezeu pentru poporul său ales și să-i stingă ura pentru niniveni. Care este atitudinea lui Iisus față de cetatea Ierusalim? Răspunsul îl găsim în Luca 19, versetele 38 la 42.
Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus, învățătorile, ceartă ucenicii. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și i-a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi.
La 800 de ani după Iona, Iisus, călare pe un măgar, străbate coasta dealului care dă spre Ierusalim, se aud strigăte de laudă pentru împăratul care vine în numele Domnului și de speranță că va fi pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Luca 19:38. În toiul ovațiilor, când zărește cetatea, el se oprește și plânge pentru ea zicând, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Luca 19:42. Observă contrastul. Iona a ascultat porunca Domnului cu reticență, fără să-i pese de locuitorii cetății Ninive. Iisus s-a apropiat de Ierusalim cu o singură povară pe suflet, ca iudeii să primească mântuirea pe care le oferea cu un preț atât de mare. 2 cetăți, Ninive și Ierusalim. 2 mesageri, Iona și Iisus. Diferența este evidentă. Iisus exemplifică atitudinea altruistă și iubitoare care dorește binele oamenilor. Să avem și noi aceeași atitudine față de cei pierduți.
Ce legătură există între egoism și o atitudine de indiferență față de mântuirea altora? Cu toate acestea,
un lepros se apropie de Iisus și îl roagă să-l vindece. Oricine știa că acel om ar trebui să stea departe de ceilalți. Cu toate acestea, Iisus, cel curat, se atinge de el și îl vindecă. Matei 8:1-4. Petru se dezice de Iisus de 3 ori în timpul judecării sale, găsim în Ioan 18. Cu toate acestea, după ce îi cercetează inima, Iisus îl reprimește în slujba sa, găsim în Ioan 21. Biserica din Corint nu pune preț pe autoritatea și pe influența lui Pavel. Cu toate acestea, apostolul continuă să o slujească și găsim în 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 14 și 15. Atitudinea subliniată de expresia cu toate acestea sau în pofida acestui fapt este esențială pentru manifestarea caracterului aceluia care dorește binele oamenilor. Milioane și milioane de suflete, gata să piară, legate în lanțurile neștiinței și ale păcatului, n-au auzit niciodată despre iubirea lui Iisus pentru ele. Dacă am fi în situația lor, ce am dori să se facă pentru noi? Atât cât stă în puterea noastră, avem obligația imperioasă să facem totul pentru acești oameni. Regula de viață a lui Hristos, în fața căreia, în ziua judecății, fiecare va sta sau va cădea, este aceasta: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. O găsim în Matei, capitolul 7, cu versetul 12. Iar citatul este din Cartea Viața lui Iisus, editura 2014, pagina 610, scrisă de Ellen White. Regula de aur este indispensabilă pentru slujitorul lui Dumnezeu. Gândul lui trebuie să se îndrepte mai întâi spre binele celorlalți, nu spre al său. Ce principiu important subliniază Iisus legat de atitudinea noastră față de o anumită categorie de oameni? Matei, capitolul 5, versetele 43 la 47.
Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac asta și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel?
Luca 6, versetele 27 și 35.
Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, căci El este bun și cu cel nemulțumitor și cu cei răi.
Luca 23, versetul 34.
Iisus zicea: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți.
Iisus ne cheamă să iubim pe oameni și să fim buni cu ei în pofida faptului că ei ne urăsc sau ne dușmănesc. Iisus asociază aceste fapte și această atitudine cu caracterul lui Dumnezeu. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb, și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi.
Cum înțelegem afirmația că Dumnezeu este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi? Cum ne ajută ea să răspundem, de exemplu, la întrebarea: de ce prosperă oamenii răi? Ce clarificare în plus găsim în Roman 2:4? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dragostea nu va pieri niciodată.
De la Iisus știm că poruncile cele mai mari din lege sunt să-L iubim pe Dumnezeu și să-L iubim pe aproapele nostru. Tot de la El știm și cine este aproapele nostru. Totodată, viața sa a fost, de la început până la sfârșit, o expresie a iubirii unui Dumnezeu care este dragoste. Prin urmare, dacă vrem să reflectăm caracterul lui Dumnezeu, dacă vrem să le arătăm altora cum este El în realitate, trebuie să fim iubitori. Dar și reciproca este adevărată. Motivul invocat cel mai frecvent de oameni pentru a-L respinge pe Iisus și creștinismul în general este purtarea respingătoare a celor care se declară creștini. Gândește-te la istoria lumii sau la ce se întâmplă în zilele noastre și dă câteva exemple de fapte îngrozitoare făcute de așa ziși creștini, uneori chiar în numele lui Iisus. Ce avertizări găsim în acest sens în Daniel capitolul 7, versetele 24 și 25?
Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va dobărâ 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme.
Și Romani, capitolul 2, versetul 24?
Căci, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris.
Nu este de mirare că, de-a lungul timpului, mulți oameni au devenit ostili creștinismului. Imperativul de a-L reprezenta corect pe Domnul Hristos prin viața noastră este, astfel, cu atât mai important. Iar metoda cea mai eficientă este aceea de a le arăta oamenilor dragostea, așa cum le-a arătat-o El. Ce spune Pavel că este dragostea? Ce spune el că nu este dragostea? Ce schimbări trebuie să faci pentru a manifesta această dragoste? Să citim 1 Corinteni, capitolul 13.
Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul sau nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. A doua atingere.
Ce lecție spirituală putem desprinde din faptul că orbul nu a fost vindecat pe deplin la prima atingere a lui Isus? Marcu, capitolul 8, versetele 22 la 25.
Au venit la Betsaida, au adus la Isus și un orb și l-a rugat să se atingă de el. Isus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit.
După ce a pus salivă pe ochii orbului și și-a pus mâinile peste el, Isus l-a întrebat: vezi ceva? Minunea aceasta se aseamănă oarecum cu vindecarea surdomutului din Decapole, petrecută cu puțin timp înainte, dar diferă de toate celelalte minuni de vindecare consemnate, deoarece vindecarea a avut loc în două etape. De ce crezi că inițial omul a spus că oamenii îi se păreau ca niște copaci? Marcu 8, versetele 23 și 24.
Iisus a luat pe ochi de mână și l-a scos afară din sat. Apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci.
Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Își putea da seama că erau oameni numai după faptul că se deplasau. Ce aplicație spirituală poate avea acest incident? Ni se poate întâmpla ca, după ce Iisus ne redă vederea spirituală, să nu fim totuși refăcuți complet? Oamenii ni se pot părea niște copaci. Încă nu-i vedem așa cum sunt ei în realitate, cu nevoile lor reale. Îi considerăm niște lucruri, niște numere, niște obiecte pe care vrem să le adunăm la biserică, poate pentru a avea un număr mai mare de botezuri sau poate pentru a ne face o imagine mai bună. Când vor vedea atâta interes egoist în jur, mulți oameni vor decide, probabil, să plece din biserică. Ce motive ar fi putut avea Iisus ca să-l vindece pe acest orb în două etape? Marcu 8 cu 25.
Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit.
Să studiem puțin contextul. Chiar înainte de minunea aceasta, Iisus a abordat un alt fel de orbire. El le-a dat ucenicilor un îndemn pe care aceștia nu l-au priceput. Luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Primul lor gând a fost că nu aveau destulă pâine pentru călătoria cu corabia. Dar Iisus le-a spus: aveți ochi și nu vedeți? Nu numai cei din afara bisericii au nevoie de atingerea vindecătoare a lui Iisus. Și în biserică există orbi. Membrii bisericii cu probleme de vedere, pentru care oamenii sunt o statistică sau niște obiecte, nu sunt preocupați de faptul că mulți membri botezați de curând părăsesc biserica. Ei au nevoie de a doua atingere a lui Iisus ca să vadă mai clar și să iubească pe alții așa cum i-a iubit el.
Biserica orientată către oameni.
Care sunt principiile enunțate în Filipeni capitolul 2, versetele 3 la 5 și de ce ne sunt recomandate nu doar în relațiile cu frații de credință, ci și în cele cu ceilalți oameni?
Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slava de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus.
În viața sa pe pământ, Iisus nu s-a gândit la sine. Agenda lui era plină cu activități care urmăreau binele altora. De numeroase ori răspundea și la solicitări neanunțate, ca de exemplu cererea lui Iair de a veni repede la el acasă să-i vindece fiica. În timp ce încerca să rezolve această problemă, a apărut o altă solicitare neanunțată din partea unei femei care avea o hemoragie de 12 ani. Membrii bisericii sunt inima și mâinile lui Iisus pe pământ. Iisus a iubit oamenii mai mult decât orice, iar biserica sa, dacă este cu adevărat a sa, îi va iubi la fel. Bisericile își fac planuri și își stabilesc obiective și este bine că procedează astfel. Totuși, uneori, dragostea necondiționată pentru oameni ne va determina să ne abatem de la planurile noastre inițiale, mai ales dacă acestea nu ne mai lasă timp să arătăm dragostea lui Dumnezeu. Pentru multe biserici, botezurile sunt o prioritate. Este frumos să avem multe botezuri. Ele sunt o împlinire a trimiterii din Matei 28:19. Dar din ce motiv își dorește biserica ta să aibă botezuri? Pentru binele ei? Ca să aibă o imagine bună și să fie apreciată de pastor? Sau pentru că își dorește sincer ca oamenii din jur să se bucure de o viață din belșug prin acceptarea lui Iisus și să primească tot ce le oferă El spre binele lor? O biserică a organizat o masă pentru săraci într-o zonă de la periferia orașului. La un moment dat, pastorul a spus: "Nu are rost să continuăm activitatea aceasta dacă nu se botează nimeni." O altă biserică s-a mutat într-o clădire nouă, de care membrii erau foarte mândri. Pastorul i-a îndemnat să-i invite pe prietenii lor la evenimente precum școala biblică de vacanță sau seminare de sănătate, ca să se familiarizeze cu atmosfera de biserică. Prima lor grijă a fost ca nu cumva să se murdărească și să se uzeze covorul cel nou sau să se deterioreze toaletele. Compar aceste două biserici cu biserica de lângă parcul de skateboard.
Recitește pasajele studiate astăzi. În care dintre atitudini te regăsești? Cum ne putem forma obiceiul de a renunța la noi înșine și de a manifesta aceste trăsături? Studiu suplimentar.
Pentru a afla mai multe informații despre subiectul acesta, citește din cartea Divina Vindecare de Ellen White, capitolul Exemplul nostru, iar din cartea Viața lui Iisus, capitolul Îți mai lipsește un lucru. Pentru a ajunge la oamenii din toate clasele sociale, trebuie să mergem acolo unde se află ei, fiindcă rare ori ne vor căuta din proprie inițiativă. Nu numai de la amvon sunt atinse inimile bărbaților și ale femeilor de adevărul divin. Hristos le-a trezit interesul mergând în mijlocul lor, ca unul care le dorea binele. Îi căuta zi de zi la activitățile lor preferate și manifesta un interes neprefăcut față de ocupațiile lor vremelnice. Ellen White, My Life Today. Cât de adevărat este că oamenii, din motive diverse, rare ori ne caută din proprie inițiativă. Este necesar să imităm exemplul lui Iisus, care a venit pe pământ și a coborât la nivelul nostru. Dintr-un anumit punct de vedere, lucrul acesta n-ar trebui să fie pentru noi prea greu. Sunt atât de mulți oameni care au atât de multe nevoi. Noi, membrii bisericii, ar trebui să fim capabili să le oferim într-o anumită măsură ajutorul de care au nevoie. Să avem grijă să nu ne facem vinovați de greșeala cu privire la care ne-a avertizat Iacov. Să avem credință, dar să ne lipsească faptele care să o dovedească. Interesant este că apostolul nu a dat această avertizare când discuta despre alimentație, îmbrăcăminte sau comportament, ci în contextul ajutorării persoanelor în nevoie. Oricine poate declara că are credință. Adevărata dovadă a credinței este însă modul în care ne purtăm cu semenii noștri.
Vă mulțumim că ați parcurs împreună cu noi acest studiu plăcut.